Mirëmëngjes, jetë ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sot në Prishtinë fillon konferenca Ballkanit Perëndimor. Gruaja në politikën kosovare vetëm si shtesë, jo si pjesë e rëndësishme e saj. Shëbat shtyjnë mandatin e trupave aktuale amerikane në Afganistan deri në fund të këtij viti. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në minutat vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm dhe ata të infrastrukturës nga vendet e rajonit do të qëndrojnë sot në Prishtinë për të marrë pjesë në samitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Krahas tyre në këtë takim do të marrë pjesë edhe Johannes Hahn, komisioneri i Bashkimit Evropian për politikë të fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit. Kjo konferencë pason atë të Berlinit e organizuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel me synim nxitjen e bashkëpunimit ekonomik në mes të vendeve të rajonit. Shëbat do të mbajnë 9800 trupa ushtarake në Afganistan deri në fund të këtij viti, kanë njoftuar shtëpia bardh. Lajmi është konfirmuar pasi presidenti Barack Obama është takuar me homologun afgan Ashraf Ghani. Mbështetur në kërkesën e presidentit Ghani për fleksibilitet të tërheqjes amerikane, shëbat do mbajnë praninë tashmë prej 9800 trupave deri në fund të vitit 2015, thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardh. Tërheqja me vonshme trupave amerikane do të definohet gjatë këtij viti. Ekipet e shpëtimit pritet të vazhdojnë kërkimet sot në vendin ku është rrëzuar aeroplani Germanwings me 150 persona në bord. Aeroplani llojit Airbus A320 fluturonte nga Barcelona për në Düsseldorf, ndërsa u rrëzua mbi Alpet franceze rreth 100 kilometra në veri të qytetit Nice. Ministri i Brendshëm i Francës ka thënë se një nga kutitë e zezat e aeroplanit është gjetur në vendin e rrëzimit, ndërsa ajo do të inspektohet më njëherë. Në Washington, shtëpia bardh ka thënë se nuk duket që rasti të jetë si pasojë e një sulmi terrorist. Policia franceze në vendin e rrëzimit e aeroplanit, rreth 2000 metra mbi nivelin e detit, ka thënë se asnjë nga personat në bord nuk i ka mbijetuar aksidentit. Personat pa kulm mbi kokë në Rom do të dërgohen për vizitë me guidë personale në Vatikan. Gazeta Vatikanit, L'Osservatore Romano, ka shkruar se Muzeu i Vatikanit do t'i jap dyert për 150 lypsar të enjtën. Ata do të shohin disa galeri me disa nga punimet më të mira të Michelangelos, ndërsa më pas janë të ftuar për darkë. Vizita është organizuar nga Monsignor Konrad Karajevski, i cili është i ngarkuar për dhënien e lëmoshës në Vatikan. Sweet Sir Galahad came in. Amnesty International ju ka ndarë këngëtarët 74-vjeçare Juan Baez dhe artisti disident kinez Ai Weiwei, çmimin kryesor për të drejtat e njeriut për vitin 2015. Weiwei, një kritik i ashpër i Pekingut, e ka të ndaluar kthimin e Kinë pasi ishte mbajtur në burg për 81 ditë në vitin 2012. Çmimi, ambasadori ndërgjegjës, një ata që kanë treguar leadership të jashtëzakonshëm në luftën e tyre për të drejtat e njeriut gjatë tërë jetës dhe punës së tyre, thuhet në një komunikat të organizatës në fjalë. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit për cilën si zakonisht do të bisedoj me Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arta.
Themelimi i gjykatës speciale Zenel po vazhdon të jetë një nga temat më të përfolura në Kosovë. Kanë diçka sot gazetet e Prishtinës në këtë temë?
Po, Artan, në këtë temë shkëpusim vlerësimet e analistit amerikan Daniel Server, dhënë të përditshme së zëri. Server konsideron se krimi i gjykatës speciale mund të jetë i dëmshëm dhe i vështirë për Kosovën, mirë po është shumë e rëndësishme që të dëshmojë një gatishmëri për hetimin e akuzave për krime lufte dhe gjykimin e tyre të drejtë. Sipas njohësit të çështjeve ndërkombëtare në veçanti atyre ballkanike, Daniel Server, gjykata speciale ka mundur të evitohet sikur gjyqësia kosovare të bënte një punë më efikase duke u marrë në mënyrë më efektive dhe më të ashpër me krimet e luftës. Serveri ka thënë të përditshme së zëri se nuk është i sigurt nëse gjykatat e Kosovës mund të ndjekin krimet që mund të kenë ndodhur në një vend të fqinj. Ai vlerëson se gjykata speciale do të ketë për qëllim parësor vënien e drejtësisë dhe jo pastrimin e skenës politike kosovare, ndërsa gjëja më e rëndësishme për qytetarët e Kosovës është që të vlerësojnë se ka rregulla që zbatohen në konfliktet e armatosura. Daniel Server i ka thënë të përditshme zëri se nuk ka asgjë të pazakontë në lidhje me pritshmërinë e komunitetit ndërkombëtar se luftëtarët e Kosovës duhet të japin përgjegjësi, ndërsa thekson se personalisht nuk do donte që lufta çlirimtare të ketë njolla të krimeve.
Për strukturat paralele zënë në verit Kosovës, gazetat shpesh raportojnë për aspektet të ndryshme. Keni zgjedhur diçka për sot për këtë temë?
Po, Artan, e përdisme e koha ditore ka dhënë pas e mbështetja e Serbisë për strukturat ilegale dhe paralele, ka rrezikuar në mënyrë dramatike progresin në funksionimin ligjor dhe integrimin e katër komunave veriore në sistemin e Kosovës. Gazeta citon pjesë të një raporti të autoriteteve të Kosovës dorëzuar dhe Bashkimit Evropian lidhur me përmbushjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi, në cilin thuhet se Serbia ka vazhduar edhe më tej shkeljen e marrëveshjes së Brukselit, duke i udhëzuar komunat serbe në veri të Kosovës që të mos i miratojnë buxhetet ligjore komunale në tentativë për të penguar integrimin e sektorëve të shëndetësisë dhe arsimit në sistemin e Kosovës. Në këtë raport firmosur nga ministrja Edita Tahiri thuhet po ashtu se pasojat e ndërhyrjes së Serbisë bëhen edhe më të mëdha kur merren parasysh pengesat e shkaktuara për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet këtyre autoriteteve lokale dhe autoriteteve qendrore të Kosovës, si dhe në fushën e arritjes së përparimit në kthimin e besimit ndërmjet qeverisë Kosovës dhe qytetarëve serb të veriut të shkatruar për shumë vite. Artan.
Dhe për fund Zenel, keni zgjedhur edhe një temë të tretë?
Nga përditshme në Kosovë sot Artan veçojmë shkrimin që ka për temë llogaridhënien e qeveritarëve. Duke vënë pas se as qeveria aktuale nuk po jep shenja të llogaridhënies, gazeta konsideron se praktika e deritashme tregon se ky fodullok qeveritar ndoshta e ka ndruar pak formën, por jo edhe përmbajtjen. Kosova sot vlerëson se qeveritarët kosovar, duke harruar se janë aty për të shërbyer të gjithë qytetarëve dhe njëkohësisht për të dhënë llogari deri edhe në centin e fundit, asnjëra e as tjetra nuk po ndodhin dhe nuk kanë edhe se si të bëhen pasi janë sërish garda e vjetër në pushtet, të cilët mbajnë peshën e fajit për instalimin e papërgjegjësisë në administrimin e pushtetit. Mbyllja e qeverisë në guaskën e vet paralajmëron ditë të vështira në raport me publikun dhe pasojat në stabilitetin shtetëror. E përditshmja Kosova sot thekson thosjera se të gjitha qeverit që nuk kanë dhënë llogari për punën e tyre janë të destinuara të dështojnë. Ministrat dhe pasuesit e tyre nuk duhet të fshihen, por të tregojnë se çka janë duke bërë për ta përmirësuar qeverisjen.
Faleminderit sa po transmetuam pas hyrjen e shtypit të Prishtinës. Emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Përfaqësimi i gruas në partitë politike në Kosovë vlerësohet se nuk është në nivelin e duhur. Gruaja në partitë politike në vendin tonë nuk është parë si e rëndësishme, por vetëm si element shtesë në parti. Të ndjekim kronikën në këtë temë nga Luljeta Krasniqi.
Partitë politike, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm për inkuadrimin e gruas në proceset politike në Kosovë, nuk janë duke bërë përfaqësim të duhur të grave, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe deputetet të Kuvendit të Kosovës. Në Kosovë, thonë ato, politika vazhdon të udhëhiqet nga burrat dhe gratë shërbejnë vetëm si numër për të plotësuar kuotat. Arjeta Aregjaj, drejtoreshe e Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, thekson se partitë politike duhet të përfaqësojnë gratë në mënyrë të barabartë me burrat, duke inkuadruar ato edhe në nivele më të larta të partisë.
Nuk është një vjerë dhe një marja gruas, dhe më fanë, asë një herë nuk është pa si shumë rëndësishme gruja në zhvillimet e vetë platformave të partive politike, dhe është pa vetëm si një element shtesë në partit politike.
Edhe gratë të cilat janë pjesë të partive politike thonë se nuk janë shumë të kënaqura me pjesëmarrjen e grave në partit politike. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Saacia, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se përfshirja e grave në partit politike është e pamjaftueshme.
Në qoftë se analizojmë numrat, do të shohim që ka shumë pak gra kryetare të partive politike. Patmirësisht tash në çdo parti politike është të paku nga një nën kryetare e partisë, po numri i grave të përfshira në kryesitë e partive apo si kryetare të degëve është me vërtet minimal.
Sa i përket përfshirjes së grave në partitë politike, shefja e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mbetet ende shumë për të bërë. Sipas saj, ka të arritura, por që janë procese që zgjasin.
Konsideroj që hapësira brenda subjektit politik krijohet me punë në vullnet për kushtim dhe rezultate. Sigurisht se si për burrat ashtu edhe për gratë, politika është terren i vështirë, mirë po për shkak të specifikave kjo sigurisht vështirësohet edhe më shumë kur bëhet fjalë për gratë të cilat aktivisht merren me politikë dhe sidomos në partitë politike.
Ligji për barazi gjinore obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimarrëse, ndërsa 30% dhe ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femërore. Arjeta Aregjaj, drejtoreshe e Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, thotë se gruaja në partitë politike duhet të jetë përfaqësuar mbi bazën e vlerave dhe jo në bazën e kuotave apo ligjeve aktuale.
Neve na shqyn të mendojmë se ne kemi një shoqëri jo shumë të ngritur ende me mentalitete patriarkale dhe të cilat aty këtu po ndërtojnë ose po bajnë një lëvizje drejt fuqizimit të grave vetëm kur po janë të obliguar bazuar në ligje dhe shumë shpesh mund të themi që edhe ato ligje po shkilen.
Ndryshe në një raport të fundit të bërë nga Instituti Kombëtar Demokratik në Kosovë, thuhet se partitë politike nuk janë në gjendje të tërheqin gratë si anëtarët e tyre dhe kanë mungesë të programeve për zhvillimin e udhëheqjes politike. Në këtë raport kërkohet rritja e mundësive të partive politike për të përfshirë gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Alulieta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Përfaqësues të opozitës në Kosovë, si dhe ata të shoqërisë civile, kanë hedhur një varg kritikash në drejtim të institucioneve të Kosovës lidhur me politikën e jashtme. Ata thonë se Kosova nuk po i kushton rëndësinë e duhur politikës së jashtme, kurse zyrtarët e lartë të kësaj ministrie thonë se Kosova në 12 muajt e fundit ka pasur rezultate të mira sa i përket njohjes së Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Petrit Selimi, thot për Radio Evropa e Lirë se kohëve të fundit, fokusi i diplomacisë ka qenë antarësimin e organizata multilaterale ndërkombëtare.
Diplomacia e Kosovës përpara, pas pavarësisë, ka qenë uniforme, fokusuar vetëm në një çështje, procesin e njohjeve. Tash kemi njohjen, procesin e njohjeve bilaterale, kemi antarësimet e Kosovës në organizata, e kemi integrimet euroatlantike të Kosovës, kemi diplomacinë publike. Pra nuk është më një kafsh apo një dëndrishë, po mundohet të imbullon si gjithdo diplomaci e sofistikuar evropiane, shumë gjërat një të në kohë.
Përfaqësues të opozitës në Kosovë, si edhe ata të shoqërisë civile, hedhin kritikat e shumta në drejtim të institucioneve të Kosovës, lidhur me politikën e jashtme dhe, si thon ata, ngecjet në njohje. Puhije Demaku, antare Komisionit Parlamentar për punë të jashtme në Kuvendin e Kosovës, nga Levizia Vetëvendosje, konsideron se janë shumë faktorë të cilët kanë ndikuar në njohje të reja për vendin. Demaku thotë se njohjet kanë ngecur edhe për faktin se për diplomacinë e Kosovës nuk ka vizione as qëllim të qartë.
Ne si Kosovë për brenda cilësohemi si një shtet joti për stabil, një vend ku ka shumë korrupsion e krim të organizuar, ku mungon sundimi i ligjit dhe zhvillimi ekonomik dhe ku ka probleme të shumta sociale që pasqyrohen edhe me iket e fundit. Gjitha këto natyrisht na dojnë neve si një partner jo fort të lakmueshëm për shtetet e tjera, të cilat pastaj do të bënin të ditur partneritetin edhe me njohje. Në anën tjetër kemi edhe procesin e dialogut që na do të ndonjë zakonisht shumë, për shkak që ne jemi duke bërë negociata jo fëqinësore, po negociata me një shtet i cili neve na mban në kushtetutën e tij si pjesë të vetën.
Kurse drejtori ekzekutiv i lëvizjes Fol Petrit Zogaj thotë se Kosova nuk i ka kushtuar rëndësinë e duhur politikës së jashtme.
Strategjitë e qeverisë për lëbim me jashtë, pra me shtetet që nuk na kanë njohur, kanë munguar prej vitit 2008 kthej. Shtetet nuk njohin shtetet të dështume, nuk njohin shtetet që nuk kanë asnjë benefit ekonomik dhe nuk njohin shtetet të cilat mund t'i kërcënojnë ato në aspektin e sigurisë. Nëse Kosova po thotë që kemi qasë, qeveria Kosova po thotë që kemi qasë në aspektin e sigurisë rajonale, sigurisht që këtë duhet ta interpretoj në dokumente dhe në takime që mund të kenë ministrat e jashtëm, ministri i jashtëm ose kryeministri.
Kosova deri më tash sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme është njohur nga 108 shtete nga arena ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në gjuhës të ndruar para mbylljes kujtojmë edhe njërë disa prej titujve kryesor. Gruaja në politikën kosovare vetëm si shtesë jo si pjesë rëndësishme saj. Shëbat shtyjnë mandatin e trupave aktuale amerikane në Afganistan deri në fund të këtij viti. Amnesty International nderon këngëtaren Juan Baez dhe artistin disident kinez Ai Weiwei. Kemi ardhur pra në fund të këtij emisioni për të përsëritur në kohë reale materialet tona, pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Emisioni juni radhës është në orën 12 nga Praga. Bashkë minutë dëgjofshim.